Gospod Prne, pozdravljeni. Kako ocenjujete trenutno stanje varnosti v Evropi glede na vnovičen porast islamističnih napadov v zadnjih mesecih in tudi tednih?
Torej, varnost je pač široka. Ne? Zdaj, če se s tem misli na teroristično ogroženost oziroma varnost pred terorističnimi napadi, je ta varnost približno enaka, kot je bila dosedaj. Namreč imamo ogromno število posameznikov, ki so znani obveščevalno-varnostnim službam in so potencialni storilci terorističnih dejanj. Medtem, ko se številni novi mladi radikalizirajo in prav tako lahko postanejo storilci terorističnih dejanj, kot je bil nedavni v Beljaku. V tem primeru je šlo za mladega Sirca, ki je dobil dovoljenje za bivanje oziroma ustrezne papirje, a se je radikaliziral preko TikToka, torej preko socialnih omrežij. Torej ne gre za nekega posameznika, ki bi bil načrtno poslan strani neke organizacije in niti ne gre za nekega pripadnika islamskih milic, ki naj bi zbežal iz Sirije, ampak gre za terorista, ki se je radikaliziral tukaj oziroma v Avstriji. In zdaj, govoriti veste, o varnosti bo tudi v naslednjih letih zelo relativno, vse, kar se tiče teroristične ogroženosti, ker imajo obveščevalno-varnostne službe izjemno težko nalogo, pač identificirate vse potencialne storilce terorističnih dejanj, kar je postalo skoraj nemogoče.
Katere pa so tiste glavne grožnje, ki jih vidite za Evropo trenutno?
Torej, če govorimo o notranji varnosti, ne, je definitivno terorizem ena izmed večjih nevarnosti. Če pa govorimo o obrambni varnosti, ne, pa vidite, da imamo še vedno trajajočo vojno v Ukrajini in imamo seveda krizna žarišča, veste, za katera se za bližnjo prihodnost ne ve, kako se bodo odvila. S tem mislim recimo na Moldavijo in na Pridnesterje, ne, ker zopet so upadajo interesi Zahoda in Rusije. Tako da reševanje ukrajinske vojne bo seveda vplivalo na boljšo obrambno varnost Evrope, ni pa to neko zagotovilo, veste, da se bomo tudi v prihodnosti izognili vojnam na evropskem območju, niti to ni zagotovilo, da bo pač med Rusijo in Zahodom, ali recimo NATO, vzpostavljen nek res stabilen in trajen mir.
Kako učinkovito so evropske države usklajene v boju proti radikalizaciji in preprečevanju terorističnih napadov in kakšne so največje ovire, s katerimi se srečujejo varnostne sile?
Poglejte, ta sodelovanje recimo od zadnjih 10 let je na bistveno boljši ravni. Obveščevalno varnostne službe in tudi varnostni aparati tekoče izmenjujejo informacije. Mnogokrat smo bili že priča, da so pač sosednje ali druge države opozorile ciljne države na možnost terorističnega napada. Mislim, da je bilo pred časom tako tudi v Avstriji, da so jih Nemci opozorili na tak napad. Skratka, povezanost varnostnih sistemov je odlična ali se izboljšuje ali je bistveno boljša, kot je bila. Tako da na tem področju je velik napredek. Prav tako je napredek pri tehničnem nadzoru, to se pravi pri nadzoru socialnih omrežij, pri identifikaciji radikaliziranja na spletu, pri identifikaciji recimo radikalnih imamov in tistih, ki pozivajo k nasilju mlade. Tako da tukaj so bili storjeni veliki koraki naprej. Ampak poglejte, nekako da se strani obveščevalcev nadzirati potencialne teroristične skupine, ki imajo svoje celice ali imajo svoje privrženci in tako naprej. Zdaj, če pa govorimo tukaj o posameznikih, ki se sami radikalizirajo, tako imenovanih lone wolfih ali volkih samotarjih, tukaj pa obveščevalni sistem naleti na problem, ker če pač ni bil zaznan, ne, in ne je mogoče zaznati vsakega, ker takih potencialnih tarč ali potencialnih teroristov je recimo po posameznih državah, recimo v Franciji, saj nekih 30-40 tisoč. Ne. A veste, v Nemčiji podobno število, v Avstriji verjetno nekoliko manj, ne. Ampak enostavno je to prevelika množica potencialnih teroristov, da bi bil varnostni sistem še 100% učinkovit.
Gospod Perne, kateri ukrepi bi morali biti po vašem mnenju sprejeti na ravni Evropske unije za povečanje varnosti in zaščito civilistov pred napadi, ne da bi pri tem ogrozili temeljnih pravic in svoboščin?
Absolutno, tukaj, veste, zagotavljanje večje varnosti vedno sovpada s človekovimi pravicami. A ne? Tudi recimo nadzor socialnih omrežij je neke vrste poseg v človekove pravice. Ne? Tako da nikoli ne moramo imeti absolutne varnosti, brez da bi zmanjševali ali pa da bi nekoliko omejevali človekove pravice. Jaz mislim, da prvič treba je nadaljevati na preventivi. Ne? Treba je nadzirati splet, treba je nadzirati pogovore in treba je spodbujati oziroma nadgrajevati delovanje obveščevalnih služb, predvsem s pomočjo tehnike. Torej, nadzor omrežij, uporaba umetne inteligence, sejanje oziroma presejanje čim večjega števila sporočil, takšnih in drugačnih, torej in osebnih in mailov in tako naprej. Tukaj je dovolj prostora, orodja so vse boljša, umetna inteligenca omogoča nadzor meta podatkov, to se pravi tistih osnovnih podatkov in zajem večjega števila potencialnih teroristov. Po drugi strani bo pa potrebno nekaj tudi narediti z ilegalnimi migracijami. Ne? Zdaj, če so že prišliki, ki so prišli, ne? Radikalizirani, to se recimo naredilo v Nemčiji. Če že imajo odločitve sodišč, da bi morali biti izgnani, ne? Jih bo pač potrebno poslati nazaj, ker obstaja kar veliko število radikaliziranih ali pa kriminalcev, ki bi lahko bili poslani v izvorne države, ampak Evropa se tega še vedno ne loti. Tako da tudi na tem področju bi bilo lahko narediti več.